sobotu, 14. októbra, je tomu 75 rokov, ako moji rodičia uzatvorili manželstvo. Už sú obidvaja vo večnosti. Spolu prežili 58 rokov. Tuto udalosť si pamätám, teda nie ako udalosť, ale ten dátum, lebo sme ho doma každý rok oslavovali. Hovorím to aj preto, lebo dnes chceme hovoriť tiež o svadbe alebo o svadobnej hostine. Samozrejme, nie také jednoduchej, povojnovej, keď to bolo v malej dedinke na Gemeri, ale o veľkej kráľovskej hostine s množstvom vyberaných jedál. A za nimi si môžeme predstaviť aj množstvo personálu i veľa kuchárov. A možno jedným z nich by mohol byť aj náš host Janko Macej. Vítaj.
Ďakujem pekne.
A možno vy, priatelia, tam môžete byť aj hostia. Ale vlastne, komu je podobenstvo alebo Ježišov obraz o kráľovskej svadbe určený?
Túto otázku som si aj ja kladol. Lebo je tam oslovenie, je tam nasmerovanie na veľkňazov a starších z ľudu, ale prihovára sa hlavne im alebo prvokresťanskej komunite, ktorej Matúš píše, alebo chce niečo povedať nám.
Takže vás máme troch adresátov potenciálnych.
Ja by som začal tak tým
posledným. A možno všetkým trom naraz, nie?
A myslím, že postupne všetkým. Ale ja by som začal tým dnešným, takou tou našou situáciou, lebo aj my teda by sme mali byť tými adresátmi a takou našou situáciou, kde myslím si, že sa máme najlepšie v dejinách, ako sme sa mohli mať. Že ak bola reč o hostine, tak nie len my dvaja, celá naša spoločnosť. Myslím, že z tých hmotných dobier, ktoré si dnes môžeme dopriať a aj slobody, ktoré si môžeme dnes užívať, že nie len my dvaja, ale národ na Slovensku, všetky národnosti, ktoré tu máme, a myslím, že aj celý svet so všetkými tými ťažkosťami, ktoré v ňom sú, že naozaj teraz máme najväčšiu možnosť si užívať to dobré.
Si to neviem vážiť asi aj preto, že sa porovnávame s tými, vieš, s tými, čo áno, sa majú akoby lepšie podľa nás.
S tými najlepšími, s tými na vrchole a nevieme vidieť to dobro, čo máme, to, čo sme prijali. A myslím, že aj veľkňazi a zákonníci naozaj boli v takomto postoji. A do tohto takej nevďačnosti za to, čo majú, tak do tohto sa prihovára to podobenstvo Matúšovo, ktoré je v podstate zložené z dvoch podobenstiev. On ich spája dve podobenstva. Prvé je
o tom pozvaní hostioch, a neprijatí pozvania.
Hostia, ktorí si nevedia vážiť pozvanie a neprijímajú pozvanie na svadobnú hostinu. A k nemu je pripojené ako keby také ďalšie osobitné podobenstvo o človeku, ktorý na svadobnej hostine bol bez svadobného rúcha, ktoré zároveň dostával ako keby s pozvaním ten človek. Bola to pozvánka, ktorú sa mal ako keby preukázať, keď prišiel.
Takže ten dress code nebol predpísaný, ale bol aj dodaný.
Bol zaručený, áno, tým, že ho človek prijal a už ho vlastne dostal. Bola to pozvánka, ktorú mal reálne v rukách, preukázal sa ňou.
Čiže on vlastne tam bol bez tej pozvánky, ako by sme tak povedali. Alebo
tú pozvánku
stratil ju. Možno, že kde si na nej zarobil.
To nemyslím. Ale podobenstvo nás skôr upriamuje na to, že Boh Otec, ktorý je samozrejme ten kráľ tej hostiny, a takisto Ježiš, ktorý je syn a ženich na tej svadbe, je to svadba kráľovského syna, ale toto nie je to podstatné. Tá pozornosť, ktorú evangelista a tieto podobenstva tak nejako upriamujú, tak je na tú odpoveď tých pozvaných hostí. No a tí pozvaní boli v tej komunite, ktorej sa Matúš evangelista prihovára, boli to predovšetkým Židia, ale už aj prví pohania, prví kresťania, tí, ktorí prijali pozvanie z pohanov.
Z pohanstva. Najskôr sa ohlasovalo vlastne naozaj tým monoteistom, teda Židom, ale hneď sa tam objavali už v tom v Antiochii, hej, kde sa to vlastne...
Po tom Pavlovom hlásaní. No a my sme v tejto situácii, keď už sú tu aj títo
kresťania z pohanov
A sú tu, je tu už aj iná skutočnosť historická, a to je zničenie mesta Jeruzalema rímskym vojskom. Bolo to dosť krvavé aj pre ten židovský národ.
Správy o tom boli jasne, že vedeli všade, čo sa udialo. Hej, to sa síce neboli noviny v dnešnom ponímaní, ale myslím sa to medzi Židmi.
Veľmi známa udalosť, veľmi trpká pre nich. A Ježišove slova aj z toho podobenstva o zničení mesta sú ako keby takým proroctvom. A ja vlastne na to chcem tak
takže vlastne
ukázať
oni už
pozornosť.
To, hej, oni to vnímali už, tá druhá cieľová skupina, o ktorej vravíš, tí kresťania, ktorým Matúš písal svoje evanjelium, už to chápali ako naplnenie Ježišovo proroctva.
A to som chcel tak nejako, aby sme v tomto duchu sa započúvali do tých slov evanjelia v tejto situácii, ktorú prežívajú s takýmito historickými okolnostiami, ktoré zažili. A takto, aby sme sa započúvali do tých slov, ktoré tiež oni počuli.
Bo tam, že poslal svoje vojska, ich mesto podpálil, tak vlastne to je jedna realita, ktorá sa stala v roku 70 v Jeruzaleme.
Ježiš znova hovoril veľkňazom a starším ľudu v podobenstvách. Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Ale oni nechceli ísť. Znova poslal iných sluhov s odkazom. Povedzte pozvaným. Hostinu som už prichystal, voli a krmný dobytok sú pozabíjané a všetko je pripravené. Poďte na svadbu. Ale oni na to nedbali a odišli. Jeden na svoje pole, iný za svojim obchodom. Ostatní jeho sluhov pochytali, potupili a zabili. Kráľ sa rozhneval. Poslal svoje vojska, vrahov zahubil a ich mesto podpálil. Potom povedal svojim sluhom. Svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodní. Choďte preto na ráz cestia a všetkých, čo nájdete, zavolajte na svadbu. Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorí ich našli. Zlých aj dobrých. A svadobná sieň sa naplnila hostiami. Keď kráľ vošiel pozrieť si hostí, zbadal tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného odevu. Povedal mu, priateľu, ako si sa mohol vojsť bez svadobného odevu? On onemel. Tu kráľ povedal sluhom, zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte ho von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.
Ďakujem, Aniške. To bolo vlastne tretie z tých troch úvodných podobenstiev, ktoré Ježiš povedal vo svoj posledný týždeň v Jeruzaleme. Tie dve boli o vinici a toto je o kráľovskej svadbe.
Blížia sa tie udalosti.
Blížia sa udalosti, jeho hodina sa blíži. A Ježiš tam spomína teda, ako sme vraveli už pred podobenstvom, aj tú hodinu mesta Jeruzalema, nad ktorým on mimochodom plakal. Hej, dodnes sa navštevuje to miesto Dominus Flevit nad Jeruzalemom.
Miesto plaču nad Jeruzalemom. A tento Ježišov pláč ako keby naozaj naznačoval aj to, čo to, ten smútok a to tých prvých adresátov, ktorými naozaj boli veľkňazi, zákonníci a ten ľud, ktorý nepočul ako keby toto pozvanie, nevnímal to znamenie čias, to, čo Ježiš dával a čo sa potom vlastne aj pre tú komunitu stalo znamením čias, ten trest v podobe zničenia mesta. A kresťania, ktorí žili tieto udalosti a boli poslucháčmi toho Matúšovho evanjelia, aj týchto udalostí, tak videli, že sa majú z toho poučiť, z celej tej situácie. A tam bolo dôležité, aby sa neupriamili na to nepodstatné. A aj nám sa niekedy stane, že pri takýchto ťažkých udalostiach hľadáme tých viníkov. Alebo aj toto by sa mohla upriamiť pozornosť na veľkňazov, zákonníkov, na ten ľud, ktorý neprijal niečo. A mohli by sme viniť celé spoločenstvo, celý národ, nejakú skupinu.
Všetci Židia za to môžu.
Tak, kvôli hriechom jednotlivcov obviníme celú skupinu. A bohužiaľ vidíme, ako sa táto chyba opakuje.
No, to dejina ide dookola.
V našich časoch aj dnes. A to by nebola dobrá cesta. ani evanjelium, ani cirkevná tradícia, tradícia cirkvi nejdú týmto smerom. Oni práve ukazujú, ako toto vyvolenie národa nebolo niečím, čo bolo vylučujúce, čo by bránilo vstupu ďalších národov. A práve naopak, že tým moderným jazykom by sme povedali, že vyvolenie národa,
židovského teraz,
židovský národ, ktorý prijal tú spásu,
ktorý prijal vieru v jedného Boha,
vieru v jedného Boha, dar spásy, tak tento národ bol vyvolený nie preto, aby sa zabránila spása ďalším národom, ale práve, aby sa otvorila. Toto, to, čo počúvame, to je to sú tie znamenia čias, to je to pozvanie kresťanom, že je to viera Izraela sa ukázala nejako exkluzívna, zatvárajúca spásu, ale inkluzívna, moderným jazykom.
Pozvanie, vťahujúca spásu, hej, alebo do spásy aj ostatných.
Pozvanie pre ďalších, presne tak. A toto si myslím, že práve vidíme v tejto situácii, aj v tých okolnostiach, keď toto kresťania počúvajú, tak tí posluchači Matúšovho evanjelia sú ako keby v tejto situácii. Hej, že si to uvedomujú, že táto prevažne židovská komunita zatiaľ sa otvára novej perspektíve.
Ano,
spáse, ano. Ktorá je určená sa rozšíriť. A aj tá tradícia cirkvi.
A Ježiš to chcel a počítal s tým a tak to vlastne urobil.
Preto bol Ježiš aj tým, kto oslovil alebo otvoril tú spásu, otváral tú spásu, oslovil veľkňazov a starších. A evangelista Matúš to číta, to Ježišovo oslovenie pre židovský národ už v novej situácii a otvára ho novému horizontu tým kresťanom, ktorí už prijímajú medzi seba
nežidov.
Hej, otvárajú pohanou. Sa iným národom, áno, kresťanom s pohanou. A takže tým Božím zámerom je univerzálna spása. A toto je to, čomu sa tá cirkev otvára. Aj tá vtedajšia komunita okolo Matúša, aj katolická cirkev. Tak toto vnímame, že vidíme, čo Boh koná pre nás ľudí, čo urobil pre spásu človeka. No a v týchto podobenstvách vyvstáva otázka, ako odpovedá človek. Čo urobí človek, ktorý je pozvaný, ktorému je určená táto hostina a ktorý je pozvaný k spáse.
To je vlastne už tá druhá časť, alebo to druhé podobenstvo teraz? Či ešte celkom tam nie sme?
To sme zároveň už aj v tom druhom podobenstve, lebo oni sú takto prepojené touto témou. Preto ich vlastne aj Matúš spája, že sú obidve o tej odpovedi človeka na toto Božie pozvanie.
A my pozývame ešte niekoho iného.
A pozveme, aby nám o tom niečo povedal aj Paľko Vilhan.
Ako každé Ježišovo podobenstvo, aj toto používa situáciu zo života, aby poukázalo na skryté posolstvo pomocou narážok a symbolov. Spoločnou témou s dvoma bezprostredne predchádzajúcimi podobenstvami je vzťah ľudí, ktorí sú v podriadenej pozícii voči pánovi. Všetci sú poverení nejakou úlohou, no nie všetci sa jej zhostia podľa pánovho očakávania. Cieľom týchto podobenstiev je zdôrazniť, že prijatie do Božieho kráľovstva sa nezakladá na privilégiu, ale len na očakávanom uskutočnení úlohy. V prípade dnešného podobenstva chce Ježiš upozorniť všetkých, ktorí dúfajú, že ich pôvod ich predurčuje stať sa dedičmi Božieho kráľovstva, že ak pozvanie kráľa odmietnú, tak nielenže nedostanú ďalšiu možnosť, ale ich miesto dostanú iní. Trochu prehnane používa Matúš aj obraz násilia, s akým toto pozvanie odmietajú. Niektorí ho len ignorujú, ale sú aj takí, ktorí poslov potupia alebo zavraždia. Dokonca aj tí, ktorí nahradili pôvodných pozvaných, to ešte so vstupom na hostinu nemajú také isté. Vstúpiť môžu len vo svadobných šatách. Tými sú z pohľadu podobenstva skutky spravodlivosti. Toto podobenstvo má viacero prehnaných obrazov a kontrastov. Množstvo jedla, o ktoré vybraní hostia nedbajú, fyzická likvidácia poslov a následná likvidácia nielen ich vrahov, ale aj ich mesta.
Teda tu máme dve veľkorušné pozvania, prvé nenaplnené, druhé naplnené, ale aj po tom druhom je ešte tá výzva k ostražitosti.
Áno, to je to hlavné posolstvo a je to vlastne aj pokračovanie podobenstva pre nás. Jeho
my sme tam našli, tak by to mohli povedať.
Máme sa tam nájsť tak, ako sa tam našla tá prvokresťanská komunita, tak sa tam máme nájsť aj my, lebo ono to stále platí, že nikto si nemôže zakladať na nejakom svojom privilégiu a to je jedno, či to bolo len ten vyvolený národ, alebo možno my si tiež tak vieme hovoriť, že my sme teda tí praví katolíci, možno, že je to aj tak smutné, keď si niekto zaklada na tom, že prešiel Svätým krstom a Svätou birmovkou a teda, alebo že je na porádku. A myslím, že to je také veľké nebezpečenstvo držať sa nejakých privilégií na základe, ktorých mám nárok na spásu.
Tak to je trochu tak nám to ostalo, to zmýšľanie. Často, keď vlastne rozoberáme to evanjelium, vnímame Ježišov dialog aj s tými v úvodzovkách najnábožnejšími, čiže farizejmi, tak sa tam môžeme nájsť. Veľakrát naozaj to zmýšľanie prešlo aj na nás. Darmo 2000 rokov odtedy je preč. To zmýšľanie takej náboženskej klamlivosti, tej exkluzivity alebo toho, že mám nárok, to tu nejako ostalo. To je také zvláštne. A Ježiš akoby nás vystrihal.
A je to práve toto podobenstvo, ktoré na to upozorňuje Matúš a vlastne prvá kresťanská komunita práve v tomto svetle, ako keby čítali celú tú udalosť, aj preto Matúš tie podobenstva takto zoraďuje, lebo hovorí o tej odpovedi, že sú tu tí, ktorí neprijali, ale my sme tí, ktorí sme pozvaní na tú hostinu a nám sa môže stať to isté. Je tu to isté nebezpečenstvo.
Že budeme vylúčení.
Kresťanská komunita si uvedomuje, že žije v tom istom nebezpečenstve, v tom istom ohrození, že tá výzva, ktorú Ježiš vtedy adresoval veľkňazom, starším, že je stále platná, že sú tu tí, ktorí musia hľadať, ako majú spoznávať tie svoje znamenia, či aj to, čo im Ježiš hovorí cez tie udalosti, ktoré sa dejú, ako primerane odpovedať na to Božie pozvanie, ako byť stále pripravený odpovedať Bohu. A myslím, že v týchto podobenstvách sme v takej chvíli, keď si to táto komunita uvedomuje a žije a pýta sa a pozýva nás, aby sme sa aj my takto pýtali. A aby sme nezostali v tej svojej spravodlivosti.
Falošnej spravodlivosti a istote. A môžem povedať, že si tie znamenia čas spomenul, že ako oni prijali aj ten pád Jeruzalema ako isté znamenie, aj ako pozíciu možno aj k väčšej otvorenosti, hej, na základe toho vysvetlenia, vlastne ako by Ježiš vysvetľoval ten pád, tak vlastne tie znamenia čias sa opakujú v tých dejinách a jedno z posledných sme vraveli, bol druhý Vatikánsky koncil, hej, ktorý sa snažil skúmať znamenia čias a aj hovoril, že musíme vnímať časy, lebo aj cez ne nás Boh oslovuje. No a teraz sme vraveli s kolegom Dominikom Markošom o synode, ktorú tiež, teda ja osobne, aj on ešte viac vníma ako také znamenie čias a snahu o to, aby sme pochopili. Lebo keď pochopíš správne svoju dobu, tak vlastne tým si bližšie k Bohu. Lebo Boh je za tým, Boh to všetko riadi.
Asi by sme sa mali stať takou komunitou, ktorá skúma. Tak, ako to naozaj bola tá prvá kresťanská komunita, aj cez to Matúšovo evanjelium komunita, ktorá chce prijať, chce byť tou komunitou vyvolených, ale neposudzuje, neodsudzuje, nevšíma si predovšetkým tých, ktorí boli predtým vyvolení a ktorým bolo niečo odňaté a teda začne ich kritizovať, začne byť nespokojná s tým, čo zlé urobili iní, ale komunita, ktorá sa upriami na to podstatné, čo som ja dostal, ako ja mám odpovedať na tie Božie dary, ako si ja mám uvedomiť to pozvanie, ktoré som dostal.
Čiže naozaj nejde o to obviniť druhých. A to sa ľahko povie. A tak to je jasné, to je o tých Židoch, tam tých starých a oni boli, hej, zavrhnutí a my sme tí dobrí a všetko je v poriadku.
Tak Matúš upozornil kresťanskú komunitu aj tými podobenstvami a on reflektoval to, čím tí kresťania žili, čo spoločenstvo vnímalo ako to znamenie čas, ako tú situáciu, v ktorej žijú. A tak hoci v celom tom podobenstve bol prvoradý a stále prítomný kráľ, darca tej hostiny, Boh, tá pozornosť nebola na ňoho upriamená. Nie preto, že by nebol dôležitý, ale preto, že tu bola otázka, ako budeme my odpovedať Bohu na toto pozvanie. Či budeme zostávať vo vďačnej úcte, v rozpoznaní tých Božích darov, a či príjmeme toto také osobné pozvanie, ktoré nám Boh dáva. No a v tom dare toho bieleho rúcha sa to ako keby osobitne vyjadrilo, to druhé podobenstvo, že je to celkom osobné pozvanie, ktoré dostáva každý jeden z nás uprostred komunity, ale dostávame tu svoju úlohu. Ako ja zostanem v tej vďačnosti, ako ten dar, ktorý som prijal, je to rúcho, ktoré som dostal dopredu, ako zostanem v ňom. Že je to úloha neustále zostávať v tej vďačnosti. A nie v tom posudzovaní možno, koho Boh by mal potrestať alebo nepotrestal. Hej, to je tá chybná, falošná línia, nesprávna cesta.
Zlé vysvetľovanie, zlá interpretácia.
Evanjelia Svätého písma. Písmo nás pozýva, aby sme sa my v tej našej situácii, v tom, čo my teraz žijeme, v tých našich znameniach čas, v tých okolnostiach, ktoré nám Boh dáva, aby sme sa naučili tak správne dívať.
Mne sa páčilo, že tam Paľko spomenul práve tie dobré skutky alebo nejaký ten životný postoj, ktorý vlastne sa má prežívať a vtedy máme to rúcho na sebe. Lebo to je taký ešte trošku rozšírenejší pohľad, tradičný cirkevný pohľad je, že sme dostali vlastne milosť krstu a cez ňu Božie priateľstvo alebo tzv. Milosť posvedzujúcu. A kto ju stráca alebo kto ju odhodí hriechom, tak ten nie je vhodný alebo hoden byť na tej hostine. Hej? Tak to je taký jeden pohľad, ale vlastne ten náboženský rast má vždy niekoľko smerov, niekoľko ciest tak, a je aj v tom, že
sviatosti sú podporou rastu.
Áno, že sa chránime hriechu, hej, teda chceme si tú Božiu milosť držať, ale súčasne aj rastieme v dobrom, rastieme v napodobňovaní toho, kto nás pozval.
Vo vďačnosti, napodobňovaní a nazval by som to aj potreba rásť vo chvále. Byť neustále v tej pozornosti voči darcovi tej hostiny, voči tým darom, nielen sviatostiam, ale všetkým Božím darom a byť vždy pripravený chváliť. Lebo keď tam máme toho človeka, ktorý onemel, keď si ho kráľ prišiel pozrieť, tak je to vlastne situácia, v ktorej on, ktorý by mal ďakovať, vyjadriť tú vďačnosť, byť ako keby v úžase, že stretáva dokonca samého kráľa, tak ten človek onemie. A to vôbec nie je nejaké nespravodlivé odsúdenie. To je, myslím, práve poukázanie na to, že človek s tým nastaveným srdcom vie, že má chváliť, že má vysloviť vďaku darcovi a dokonca ju vysloviť aj pred všetkými spolusluhami, vyjadriť vďačnosť za hostinu, za tie dary, ktoré na nej dostal.
Ďakujem, toto bolo veľmi pekné. Ty si vlastne ako jeden z tých pomyselných kuchárov nám toto Božie slovo predostrel v takých troch chodoch. A v troch chodoch bolo teda pôvodní adresáti Matúšovi súčasníci a adresáti, ktorými sme my všetci. A je to naozaj veľmi dôležité si uvedomiť, že toto je pre mňa. Boh oslovuje mňa a oslovuje ma osobne, priatelia. Teším sa na vás o týždeň, kedy tu bude s nami Mirko Klimant.